Jeg skal dele Guds ord med dere i dag, og det gjør jeg veldig gjerne. Det gleder jeg meg til. Som mange av dere vet, så har vi vært ute og reist. Harald og Inger Johanne Gaudestad og meg. Vi har vært på team i Uganda. Vi kom tilbake søndag for 2 uker siden. Vi har vært i en by langt inn i Øst-Afrika som heter Soroti, eller Sentral-Afrika. En by med 50 000 innbyggere. Og vi har hatt en fantastisk tid. Vi har sett hvordan kraften i evangeliet virker på mennesker. Jesus, han er den samme i Norge og Uganda. Og geografi, det setter ingen grenser for Guds trofasthet. Han er den samme i Norge og i Afrika. Og det var sterkt å møte andre kristne som elsket Jesus. Og vi har erfart at vi tilhørte Guds familie sammen med de. Og de har gjort samme erfaringer med Gud som det vi har. Vi var et team på 10, som var sendt ut fra Vågsbygd misjonsmenighet, Inger Johanne, Harald og meg, og fra Kvinner i nettverk. Og jeg må si at det var et dream team. Jeg har ledet mange team i mitt liv, men jeg har aldri ledet et sånt fantastisk team. Det var en kultur hvor vi heia på hverandre, folk fungerte i gaver, og alle sto i tjeneste. Så det var fantastisk. Så Harald, Inger, Johanne, kan dere komme fram? Og så vil jeg gjerne at dere skal få lov til å si litt. Dere, jeg vet ikke hva dere har planlagt, men kanskje du kan si først?
Ja, det å komme til Uganda, det er en litt annen opplevelse enn å være på gudstjeneste, eller komme på en gudstjeneste eller på møte i Uganda. Når vi enten på en søndag gudstjeneste, eller vi hadde jo mandag og tirsdag, så hadde vi faktisk, var vi faktisk på møte mandag og tirsdag 18 timer på 2 dager. Det gikk nesten i ett. Og da er det sånn at hvis møtet begynner 8:30 eller 9, så når vi kommer da i 9-tida, så er det kanskje 20-30 stykker. Og på mandagen, så når det gått kanskje en halv time, de kommer rundt forbi, så var vi 260 stykker. Masse med folk. En god del pastorer, som skulle også høre litt hva disse her vestfolkene, de var kanskje ikke så veldig tillit til oss. Jeg vet ikke. Men vi fikk i hvert fall utrolig god kontakt med dem. Men det jeg vil si, bare litt innledningsvis, dette med kultur, det er litt artig, for det at vi fikk beskjed om at det med kleskoder, når vi skulle gå til gudstjeneste der, det måtte vi passe på. Jeg er glad for så vidt at det ikke var sånn i Norge, men det å gå på dongeri der, da hadde jeg følt meg veldig uvel. Lovsangsfolket, de sto med blå skjorte og sløyfe. Disse som kom og skulle lede lovsangen, var en fantastisk sanggruppe på kanskje 8 stykker, som danset hele tiden, nesten gjennom hele dagen, når de hadde... At ikke de var jo rene svingkurser. Men de hadde lik uniformer, gjerne sorte kjoler, og som et sånt rødt banner over. Og alle som kom til gudstjeneste, de var jo pyntet til... Det var som sesarsbunader alle sammen, nesten. Så derfor så passet jeg på, og så kom jeg i fin hvit bukse og blå skjorte, og så hadde jeg rødt slips i lomma, eller i plastposen. Men når jeg så på de andre mannfolkene, så slapp jeg ta det på meg. Men det som var det spesielle, det er at folk er veldig fattige. De bor jo i hytter som er, ja, det er helt utrolig. Men pynte seg og være festkledd, det har de sans for. Så det, jeg tror det er rett og slett identiteten, at vi pynter oss og er fine, selv om vi nesten bor i jordhytter og nesten ikke har til mat. Så det er nesten stikk motsatt i Norge. Jo bedre råd vi har, jo mer hål har vi i buksa. Så det er liksom sånn... Men det var litt spesielt å oppleve. Men nå skal jeg ikke si for mye om det. Jeg skal bare si at når jeg ble utfordret til å være med til Uganda, altså Maria har hatt Uganda på hjertet i ca. 5 år etter vi var i Mosambik, og så er det liksom at hoses hjertebarn dette med kontakt med barnehjem og det arbeidet. Så har jeg selvfølgelig stått til siden av henne og heier på henne og ønsker henne. Men når jeg ble utfordret selv til å være med denne gangen, her for lenge siden i vinter, så kjente jeg at egentlig så er dette unnenfor min komfortgrense. Så i den grad jeg er med i noen bønnearbeid og sånn, så har jeg bedt veldig lenge for dette. Jeg har bedt veldig mye, og mange har vært med og be for det. Og jeg kjente, som noen kommer inn på dette, som han ser vi inne på, det motsatte. Den hjelpeløsheten å gå over grenser som en føler seg ukomfortabel med. Så jeg gruer og gleder meg samtidig til å reise til Uganda. For dette synes jeg var litt for tøft. Men da kom jeg inn på akkurat det som Arnstein også snakker om, mot det omvendte. For når du er avhengig og hjelpeløs, så ber du, Gud, gi meg noen ord å gå på. Og jeg fikk noen ord å gå på, blant annet dette som allerede er delt. Min nåde er nok for det. Min kraftfullhet er svakhet. Det klynger jeg meg til. Så klynger jeg meg også til at som dine dager er, skal din styrke være. Så klynger jeg meg et ord til, som Moses ga til Josua fra Gud, når han skulle overta, at vær modig og sterk, og da inn i det, og da tror jeg det for oss i team inn i den oppgaven. Jeg vil selv gå foran deg. Jeg vil være med deg. Jeg slipper deg ikke, jeg svikter deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Og det kan jeg til fulle si at vi har opplevd. Gud ga en sånn utrolig inngang blant barna. Vi har bursdagsfest og med det, og disse konferansedagene. Hadde vært for en tid tilbake, så hadde jeg ikke drømt om at jeg skulle både stå og tale på den gudstjenesten og ha hovedtalen den første formiddagen for 260 i Uganda med pastor og alt. Men bare merket hvordan Gud åpnet, og det ble masse folk som ble betjent, mange ble møtt, helbredet, og Gud var med. Nå, kan jeg ta? Ja. Ta du litt, skal jeg bare ta? Når vi kom der, om ikke vi skulle være et lovsangsteam, vi som kom, vi er jo 10 stykker fra Norge, og jeg hadde jo veldig lyst til å ned og spille piano og så lede lovsang. Men det var veldig lite vi fikk gjort det, rett og slett fordi at de var så dyktige selv. Og de var jo, og den rytmen de hadde, og den dansen de hadde, det gjorde at vi ble helt overflødige. Men vi sang litt sammen med dem. Så jeg bare lyst til en sang som understreker litt av det jeg har sagt, dette med Louise. Svage så er vi sterke, og vi er fattige så er vi rike. Så jeg har lyst til bare at vi leder.
Fantastisk å være på team med Else Marie og Harald. Sånn var han i Afrika hele tiden. Han blomstret at han skal tilbake igjen. Det er helt sikkert. Harald snakket om kleskode. Sånn kan ikke jeg tale. Men nå er jeg ikke i Uganda. To ting jeg vil si. Vi reiste 10 stykker. Og turen begynte med at vi måtte ha visum. Det oppdaget jeg 2 dager før vi skulle reise. Og da sto det på skrivet, søk visum en uke før avreise. Og dette leser jeg tirsdag, og vi reiste torsdag morgen. Da fikk jeg hetetokter, jeg var svimmel, jeg ble svett. Else Marie! Gud fiksa det. I løpet av onsdag kveld så hadde vi 7 visum. 3 hadde ikke fått. Det var Harald, det var Else Marie, og det var en annen mann som heter Ivar Front. Vi kommer til Amsterdam. Vi mangler fremdeles 3 visa. Jeg er på nett og tenker, å kjære Gud. 20 minutter før avgang, så får Harald visum. Vi sitter i gaten for å reise til Uganda. Så vi bare drøyrer litt. Vi bare venter til slutten, så skal vi heller prate med dem. Så sier Ivar, er du sikker på at dette går i orden? 130%, sier jeg. Helt sikker på at dette går i orden. For jeg visste at den Gud vi har med å gjøre, han kan og han vil. Så kommer vi fram, og så har de spurt folk om visum og i vaksinasjonskort. Så kommer vi frem. Der skal Uganda. Ja, bare gå. Kom dere gjennom inn på flyet. Vi spurte ikke etter noen ting. Så kommer vi til Uganda. Jeg slår på mobilen. Der har jeg mobilt nett. Pling! Pling, de 2 siste visumene vi trenger. Og så går vi fram, må vise vaksinasjonskortet, gulfeber, ja det er greit, gå bort og få visum. Så sier jeg, jeg har ikke visumpapiret på alle, men jeg har det på mobil. Ja. Stempler, kom dere igjennom. er det Gud eller? Så Gud fiksa det. Mobilen og mobilnettet virka ikke før jeg kom tilbake til Amsterdam. Gode 10 dager etter. Men jeg trengte det når jeg var ankom Uganda. Da hadde jeg det. Og så hadde jeg ikke før jeg kom på vei tilbake igjen. Det er Gud, han fikser til og med mobiler. En annen ting på konferansen, når vi betjente dem, så kom det fram en ung dame, noen av 20. Så sier hun, be for meg. Jeg ønsker ikke være slem mot ungene mine lenger. Da har Jesus gjort noe i hjertet. Be for meg sånn at jeg kan være snill mot dem. Gud er den samme i Norge og i Afrika.
Dette er et ark, og denne sangen sang vi sammen med masse afrikanere. Men det er flott.
Så det var veldig varmt. I fjor så var Inger Johanne og Tone Johansen og med der nede på barnehjemmet. Og det som hadde skjedd siden i fjor, det var pastor Bonny som jeg fikk kontakt med i 2011 etter at det var i Mosambik. Han hadde omkommet etter en alvorlig trafikkulykke i februar i år. Og nå sto hans enke, Goretti, det var gift i knapt, eller drøye 2 år, alene med ansvaret for barnehjemmet. Og vi har fulgt dem gjennom sorgen og tapet etter pastor Bonny. Vi har grått og bedt sammen med dem. Det har vært mange telefonsamtaler, leger til og med. De hadde samlet inn penger, så vi feiret alle bursdager på barnehjemmet den første lørdagen vi var der. De fikk god mat, vi hadde fiskeram, det var leker og brus og gaver, og det var fantastisk. Det var kjempegøy. Goretti fortalte at før vi kom så hadde det vært en lang tørketid i området. Folk i landsbyene hadde hatt lite tilgang på mat og vann, og flere hadde dødd. Dette er virkeligheten, folkens, for mange mennesker i verden. Vi var invitert av et samlet pastornettverk i byen Soroti til å ha en kvinnekonferanse. Den invitasjonen fikk vi etter at pastor Bonny var død. Planen, for de ville egentlig i utgangspunktet ha 3 dager konferanse, og vi tenkte aldri verden, det klarer vi ikke. Men det ble jo som de ville likevel egentlig til slutt, selv om vi hadde tenkt annerledes. Første dagen så hadde de tenkt at vi skulle undervise ministry team om veiledning og sjelesorg, og hvordan de skulle betjene. Første dagen kom, og den dagen kom det 260 bare. Og det var pastorkoner og ledere i menighetene. Så på et vis så var det begrenset hvor mange som kunne. Det var ikke en åpen konferanse. Byen og omland hadde ca. 100 menigheter i ulike valører. Så fikk jeg melding fra Goretti før vi reiste at fordi at vi kom fra Vesten, så var de pastorene litt usikre på hva vi forkynte, så det kom til å sitte 20 pastorer i salen og lytte til forkynnelsen vår. Da sier jeg, ja vel, velsigne, de bare kom. Så de kom. Jeg vet ikke om det var akkurat 20, men det var en del menn som satt der. Og de satt der hele tiden. Og vi opplevde det, at forkynnelsen, den var redigert i himmelen. Vi hadde ikke fordelt mellom oss hva vi skulle si, men det er et godt utgangspunkt å spørre Gud om det. Og Gud viste suverent at han hadde regien. Til tirsdag morgen, når det var åpen konferansedag, så hadde jeg forberedt et annet budskap. Når jeg skulle legge meg om kvelden, så sier jeg til Harald, du synes du at jeg kan si det her? Nei, sa min mann, det kan du ikke si. Ja vel, hva gjør du da? Så sier han, vi får be til Gud. Så gjorde vi det. Og gjennom natta så vekket Gud meg flere ganger, og jeg fikk et budskap om Guds farshjerte. Og jeg har aldri i mitt liv talt på engelsk før, men jeg fikk budskapet på engelsk, faktisk. Og den dagen fikk vi betjene pastorer og pastorkona i byen med Guds farskjærlighet. Vi fikk dele med dem at i første rekke så var det ikke pastorer og pastorkona og ledere, men det var sønner og døtre som var elsket av far i himmelen. Og Gud kom. Vi så lyset og gleden i øynene da vi fikk be for dem og invitere Guds farskjærlighet inn i livene deres. Har du sladret om oss, sa det til Gorett, sa det til Gorett i flere av damene. For disse menneskene, de snakker jo om oss, hvordan vi har det. Regien var en annen plass. En rød tråd i forkynnelsen av Guds fars hjerte, og at Guds kjærlighet gis oss betingelsesløst, og at vi aldri kan fortjene det som Gud gir gratis. Siste dagen så sa leder av pastornettverket, det var en svær afrikansk dame med en stemme som mye sterkere enn min, hun ropte faktisk, og så sier at vi ofte er veldig skeptiske til det som kommer fra Vesten, men dere har gitt oss Jesus. Og sterkere vitnesbyrd kunne hun ikke få. Det kom rapporter om helbredelser, smerter i kropper som forsvant under forbønn, en dame med gynekologisk kreft som var hoven i beina og smerteproblematikk. Symptomene forsvant. Det går rett i så du må gå til legen og sjekke det. Jeg har ikke hørt hvordan det har gått. Og som Harald sa, så på to dager så hadde vi vel 18 timer med møter. Og hvis dere synes at gudstjenesten er i ferd med å bli lang i dag, så det er noe å tenke på. Før vi kom så hadde det vært vekkelse. Veldig mange ungdommer var blitt kristne. Og vi fikk fjerde dagen så fikk vi undervise dem i Guds ord og be for dem. For det er penger til å betale for skolegang. Og det hender ikke så sjelden at rektor eller lærer, eller kanskje til og med en minister i regjeringen sier, dersom du ligger med meg, så skal det gå greit. Denne utfordringen står de overfor alle sammen. Og de sier, hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi leve som kristne i dette? Det er en kjempeutfordring. Men vi fikk dele Guds ord, og vi utfordrer dem til å begynne å støtte hverandre, og begynne å reise en annen kultur, annen måte å møte dette på. Vi har erfart at Gud har gitt oss langt utover det vi har forstand til å be han om, og det er ikke så veldig mye egentlig. Noen av dere har vært med å gi penger til det barnehjemmet som har vært til bygging, og tusen takk for det. Vi var og så på barnehjem, og det er sånn i Afrika at de bygger så lenge de har penger, og når pengene uteblir, så stopper byggingen. Det er et fantastisk bygg. Visjonen var vel å ha 70 barn på dette barnehjemmet, og jeg vet ikke hvor mange de må ha i hver seng for at det skal gå i oppfyllelse, men det var et fantastisk bygg og et fint område. En dame fra Kristiansand har gitt penger til å kjøpe mer jord, land som ligger ved siden av, så området kan lett utvides. Forleden natt så kom det en melding som er fra en amerikaner som jeg hadde kontakt med. Nå ville han betale det som gjenstod for å bygge barnehjemmet. 144.000 norske kroner er overført på konto og går rett i si vi skal være ferdig i desember. Det gjenstår jo å se, vi er jo tross alt i Afrika, men at Gud viser sin trofasthet, det er fantastisk. Og jeg håper jo på at flere av dere kan få lov til å ha mulighet til å være med på teamtur. Kanskje neste år, vi får se. Men noe av hensikten med å dele dette, det er ikke bare å fortelle fra en teamtur. Og jeg tror ikke at alle skal reise til Afrika, men det var det Gud kalte meg til en dag. Flere av dere har hørt meg dele om hvordan Gud har ført meg inn i dette arbeidet. Og det vil jeg si, du kan aldri vite hva lydighet mot Gud, og ta de små skrittene i tro til Gud, hva det kan føre til. Du kan aldri vite det. Når du begynner å vandre i lydighet til Gud i det små, så sier Guds ord at han vil sette deg over noe som er større. Det sier faktisk Guds ord. Og jeg tror det. Fordi Gud lønner trofasthet. Gud er trofast, det er faktisk et av hans navn. Og noen ganger dere så har jeg måttet klype meg i armen og tenkt, Gud, er det virkelig sant at jeg får lov til å være med på dette? For det er større enn jeg har vågt å be Gud om. Vi skal lese fra Markus 10, fra vers 46. Det er når Jesus helbreder den blinde Bartimeus. De kom så til Jeriko, og han gikk ut fra Jeriko sammen med disiplene sine og en stor folkemengde. Da satt den blinde Bartimeus, sønn av Timeus, ved veien og tigget. Og da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, begynte han å rope og si, Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Da var det mange som truet ham for at han skulle være stille, men han ropte bare enda mer. Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Så stanset Jesus og sa at han skulle bli kalt fram. Så kalte de på den blinde og sa til ham, vær ved godt mot, stå opp, han kaller på deg. Han kastet av seg kappen sin, reiste seg og kom til Jesus. Så tok Jesus til ordet og sa til ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham, rabbuni, at jeg må få se. Da sa Jesus til ham, gå av sted, din tro har frelst deg. Med det samme kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Jeg regner med at denne historien er kjent for dere alle sammen, helt ifra søndagsskoledagene. Jeg vil ha et litt annet fokus på denne teksten i dag enn det som er vanlig. Det er blitt meg fortalt nemlig at de som var tiggere på denne tida, de måtte ha myndighetenes tillatelse til å tigge. Og de ble tildelt et område som var deres, hvor de måtte sitte og tigge. Og i vers 50 så leser vi at han hadde på seg sin tiggerkappe. Og tiggerkappa, det var en kappe som hadde flere lommer på innsida. Og tigge, det var Bartimeus' identitet. Den blinde tiggeren Bartimeus. Det står at han var sønn av Timeus, og vi antar at han var kjent i byen. Det står ingenting hvor lenge han hadde sittet der. Jeg tror han var godt kjent av folk. Og sannsynligvis, eller helt sikkert, så hadde han hørt om Jesus fra Nazaret. Denne dagen så ropte han, Jesus Guds sønn, miskunn deg over meg. Og det i seg selv er nok den preken, den setninga. I vers 50 så står det, det står at han kastet av seg kappen sin og kom til Jesus. Hva var det med denne kappa? Jo, denne kappa symboliserte hele hans identitet, den han var. Jesus så hans tro. Bartimeus forventet faktisk å få syn igjen i møte med Jesus. Og når han sa farvel til det gamle, så fikk han synet tilbake. Han trengte ikke å tigge lenger. Han sluttet å gjøre det som han hadde gjort hver dag i mange år. Det står ikke hvor lenge han hadde sittet der. Det står ikke hvor lenge han hadde vært blind. Kanskje var han født blind. Men livet fikk en ny retning, slik at han kunne se. Jesus hadde åpnet hans øyne. Denne historien har for meg en dypere mening. Bartimeus fikk sitt fysiske syn tilbake, og det ga livet en ny retning. Jeg vet ikke hvor du har din identitet. Hva inneholder din tiggerkappe, om du følger metaforen? Hva har du i dine tiggerlommer? Hva vil du svare når Jesus spør deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg tror vi må be som Bartimeus, Jesus, at jeg må få se. For jeg tror at noen ganger så er min blindhet et hinder i å se det som Gud ser. Og hva er det Gud ser? Blant annet så sier Jesus det. Løft blikket og se. Markene er hvite til høsten. Ser du det? Er du forberedt til å gå videre med Gud? Noen ganger må vi stoppe og gjøre det vi har gjort tidligere for å kunne gå videre med Gud. Vi trenger å se vår nye identitet i Jesus Kristus og bokstavelig talt kanskje kaste av oss tiggerkappa. Vi trenger å høre han. Vi trenger å se han. Vi trenger å se det som han ser. Og da må vi bygge relasjonen til han. For du skjønner det, at kristendom uten relasjon, det blir religion. Det handler om relasjon til Jesus Kristus. Vi trenger det nære, friske fellesskapet med Jesus hver eneste dag. Og kirke, dere, det er ikke noe vi gjør, men det er noe vi er. Mennesker ser på det ytre, det vet vi, men Gud ser på hjertet. Vi trenger å leve så nær Jesus at vi bærer frukt som vare, at vi avspeiler Jesus med våre liv. Vi må oppøve de åndelige sansene våre og lytte til og se det som Gud ser. Utfordringen vår er å høre Gud, det er å be og adlyde. Og når du begynner å adlyde Gud, så vil du få utfordringer. Lydighet til Gud vil gi deg posisjon. Når jeg deler dette med dere, så tror ikke jeg at alle skal til Afrika, det har jeg sagt. Men det var dette Gud kalte meg til. Men jeg tror at når du lar Jesus gi deg sitt blikk og et nytt hjerte, så vil du erfare det som står i 1. Korinterbrev 2,9. Det som øye ikke så, og det som øre ikke hørte. Det som ikke oppkom i noe menneskehjerte. Det som Gud har beredt for dem som elsker ham. Og det er for himmelen, ja. Men tror også at livet med Jesus, det begynner her og nå. Det er her og nå. Evigheten er her. For min del så begynte historien til Uganda med den ene. Harald fortalte at i 2011 så var vi i Mosambik hos Heidi Baker. Og i forbindelse med det, så etter jeg kom hjem, så ble jeg kjent med en pastor i Uganda. Pastor Bonnie Onyango. Jeg ble kjent med han på Facebook. Jeg syntes veldig at det var veldig flaut å si det. Og at jeg ble kjent med han på Facebook. Og Harald sa til meg at du er sikker på at ikke han lurer det. Og det kunne han kanskje ha gjort, men jeg valgte å gå på dette i tro. Og han drev et barnehjem i en annen by i Uganda. Og så fortalte han meg en dag om en ung jente som heter Patricia. Hun hadde mistet sin mor i AIDS. Faren var alkoholisert. Hun hadde en stemor som ikke ville vite av henne. Hun hadde ingen mulighet til skolegang. Og så var det som om Jesus sa det samme til meg som han sa til disiplene. Han sa til, når han mettet de 5000, dere skal gi dem å spise. Han sa, du skal betale for hennes skolegang. Og så responderte de på Guds tiltale. Jeg valgte å gjøre det. Og vi har truffet Patricia begge gangene vi har vært i Uganda. Hun er en flott, ung, kristen jente som studerer statsvitenskap og er engasjert i en tjeneste i lovsang i menigheten. På et tidspunkt så utfordret Gud meg til å øke givertjenesten. Og gjorde det i tro til Gud. Det sies at det siste som omvendes i et menneskes liv, det er lommeboka. Og slik var det for meg også. Jeg ville gjøre mine ting på min måte. Jeg ville gjøre det jeg hadde lyst til. Og ville gjøre det til min tid. Men så kom det til et punkt at jeg måtte omvende meg. Jeg tenkte at jeg gir jo. Og da er jo resten mitt på en måte. Men alt det vi eier og har, det tilhører Gud. Vi har ingenting som vi ikke har fått. Så i mine tiggerlommer så hadde jeg blant annet pengene mine som jeg ville bestemme over selv. Men jeg valgte å være lydig til Gud. Og jeg kan si, jeg har aldri manglet noe. Bibelen sier at noen holder tilbake mer enn det som er rette, og det blir bare fattigdom, står det i Malakias 3. Og det står om tiden, så står det, prøv meg på denne måten, sier Gud. Om ikke skal åpne himmel over dere og utgjøse velsignelse i rikmål når dere gir. Dette er et veldig sterkt løfte fra Gud. Han sier, prøv meg på denne måten. Om ikke skal åpne himmel over dere. Og Harald av og til sagt at noen ganger så kan en faktisk bli fristet til å spekulere i velsignelser. Og jeg visste ikke hvor lite jeg ga før jeg begynte å føre regnskap over det. Gi det du setter deg for i hjertet, for Gud elsker en glad giver. Og det står i ordspråken at den som gir til den fattige, han låner til Herren, og Herren skal lønne han. Det var en vanvittig sterkt løfte. Den låner til Herren, og Herren skal lønne han. Så begynnelsen av Uganda-prosjektet har for meg handlet om å være lydig mot Gud i det små. Og jeg vil si, du kan aldri vite hva lydighet til Gud kan føre til. Når du begynner å gå en vei med Gud i tro og er trofast, så vil du erfare at Guds tanker er høyere enn dine tanker. Sommeren 2012 så fikk jeg et løfte fra Gud. Jeg husker det var en sommerdag, og jeg satt i hagen. Jeg ba og fasta for noen prosjekt inne i Uganda. Og så tar det Gud til meg gjennom et ord fra Jesaja 55, 5. Og du kan se i Bibelen min etterpå, for det har gjort mange tårer på dette bibelverset på den siden. Det står, sannelig, du skal kalle folkeslag du ikke kjenner, og folkeslag som ikke kjenner deg, skal løpe til deg på grunn av Herren. Jeg skjønte ikke bare. Og jeg tenkte, Gud, dette kan ikke være til meg. Men jeg har holdt det frem for Gud. Og jeg har fortsatt et sterkt ønske om å få ta del i det som Gud har for meg. Og jeg begynt å se oppfølgelsen av dette verset. Jeg var 55 år i 2011, nå er jeg 60. Og jeg har fortsatt et sterkt ønske om å ta del i det Gud har for meg. Mange parkerer når de er sånn 40 pluss. Jeg tror for veldig mange av de. Og de sier at nå har vi gjort vårt i Guds rike. Nå får de unge overta, sier de så kjekt. For det er så krevende å være i menighet. Da må vi det, og så må vi det, og så. Nå vil vi reise og feriere og pusse opp. Ja, du er fri til å gjøre det, men det er ikke det livet Gud har for deg. Gud har skapt oss med en hensikt, og vi har ett liv å gjøre det på. Hensikten er å bringe evangeliet om frelsen i Jesus, dit han kaller det å gå. Og er du her og ikke kjenner Jesus, så har Gud en plan og en hensikt for ditt liv også. Bare hør hva han sier i salme 139. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg, og de ble alle oppskrevet i din bok, da ikke en av dem var kommet. Så leser vi fra Jesaja 6. Dette er et avsnitt som jeg lærte utenat da det var ung, så jeg prøvde i går om jeg kunne huske det. Og faktisk så sitter det bedre enn jeg trodde. Men jeg har fått en ny oversettelse siden sist. Jesaja 6, 1-8. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høyt oppløftet, og slep av hans skrud fylte tempelet. Serafer stod over ham, hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket han ansiktet, med 2 dekket han føttene, og med 2 fløy han. En ropte til en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig er herskarenes Herre, hele jorden er full av hans herlighet.» Festene rystet i dørtersklene ved løsten av ham som ropte, og huset ble fullt med røp. Da sa jeg, «Ved meg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen herskarenes Herre.» Da fløy en av serafene bort til meg, i hånden hadde han en glødende kullbit, som han hadde tatt med seg i en tang fra alteret. Han rørte ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst som sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg. Send meg.» Gud sier, «Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss?» Da svarte jeg, «Se, her er jeg. Send meg.» For min del har det handlet om å stoppe opp for den ene og være trofast. Etter hvert så fikk jeg et veldig sterkt engasjement i barnehjemmet som pastor Bonnie går rett i drev. Vi har nå fått givere slik at alle barna kan gå på skole. Og så kom denne invitasjonen fra pastornettverket i Soråti om kvinnekonferanse. Og vi har erfart at byen og området rundt er vidåpent for evangeliet. Etter jeg kom hjem, så fikk jeg følgende melding fra Goretti. «The visit you made here brought newness that I do not understand with human mind. I see the Lord do something new in pastors' lives. 5 of them came to join me for fellowship.» Hun sier nå, de ønsker kvinnekonferanse, de ønsker pastorkonferanse, de ønsker konferanse for ektepar og ungdomskonferanse og you name it. For de sier at det dere har gitt oss, det er Guds ord. Ja. Jeg vet ikke hva som er ditt neste skritt i tro. Det er en sak mellom deg og Gud. Men jeg vet at det er et skritt for hver og en av dere. Spør Gud, det er eneste måten å finne ut på. Og så vil jeg si at livet med Jesus, det er enormt spennende. Det har ikke vært en lett vei, men Gud har vært trofast. Og underveis så har jeg måttet klinge meg fast til Guds løfter. Kanskje må du ta noen nye valg. Kanskje må du prioritere annerledes i familien. Kanskje må du bruke pengene dine annerledes. Kan det være en idé å gå på 40 dager? For eksempel, Unni og Morten kan sikkert informere om det. Og lære å bli bedre kjent med Gud. Så jeg vil spørre deg, og utfordre deg i dag til å spørre Gud, hva er mitt neste skritt i tro? Kanskje du skal invitere noen med på Alfa, gå sammen med noen på Alfa. For noen ganger så kan det være veldig vanskelig å gå ut av gamle tankemønstre. Vi kan frykte for å gå inn i det ukjente, fordi vi vet ikke hvordan det blir. Som person så er jeg ganske trygghetssøkende. Og jeg er grunnleggende konservativ i min personlighet, det sier i hvert fall min mann. Og jeg liker ikke at de trygge gode rammene om hverdagen, og jeg liker at det er veldig forutsigbart egentlig. Jeg liker ikke at trær kuttes i hagen, jeg liker ikke endring av navn i menigheten. Jeg vil liksom ha det litt sånn forutsigbart. Och väldigt ofta så är en person som motsätter med förändring. Så när jag delar detta med det, om den vägen har gått för Gud, så fortäller detta att jag har en stor Gud. Och jag kan tänka mig att han säger, ja, hon tänker mycket trygghet, och den ska få erfara och ha i mig. Jag ska göra henne modig och stark, för det är ju inte sig själv. La den svake si, jag är stark i styrken för vår Gud. Jag tror han säger, jag vet hur ni ska få dit här planlagt du ska gå. Jag vet det. För det står, hon vet inte själv. Jag vill locka henne, står det, och ta det vänligt till henne. Och det har han gjort många gånger. Så står det i Ankrönikebok 16:9. Herrens ögon far över all jorden, för att han med sin kraft kan stötta dem i hjärtat är helt med han. Och det har han gjort. Bokstavligt talat har han gjort det. I vår var vi på, Inger Johan och mig på nippen till att avlysa konferensen. Det var ett enormt tryck. Och vi sa, det blir inte konferens. Vi måste utsätta det. Ja. Så 11:45 en lördagskväll så tickar en melding in på mobiltelefonen. Jag skulle till att lägga mig. Så står det i meldingen, jag har en gammal förbedare i Sverige som bor utanför Stockholm. Så skriver han, tränger du förbön? Ja. Och så säger han, handlar det om det och det och det? Ja. Och tack Gud för att det är någon som är lydig, som en nedslagsfält för den helgen, som kan respondera när Gud tar det. Ja. Och så blev det. Så det gav mig mot att gå vidare. Då vi blev sent ut från Skärgårdsheimen i fjol på ledarkonferensen i august, så var det en dansk dame som profeterade över oss. Och hon sa, detta arbete kommer till att få ringvirkningar. Och jag tänkte, va? Ringvirkningar? Vi ska ju bara besöka ett barn igen. Och så ser jag vad Gud har gjort och vad Gud är i färd med att göra. Min uppgave är att respondera på Guds kall. Och det, där har mitt fokus. Det vi leder med framöver. Fokus, det ger rättning för livet. Låt oss ha vårt fokus på det som Gud har för oss. Och så där må vi be om att de drömmarna som Gud har lagt ner i oss må bli uppfyllt i löpet av vår levetid. Mm? Låt oss be om det. Att de drömmarna som Gud har lagt ner i oss, att det blir uppfyllt i löpet av vår levetid. Någon gång aner vi inte vilken rättning ting vill ta och vad det vill föra till. Men vi må öva oss i att se det som Gud ser. Och förvänta att ting ska ske. Vi må öva oss på att ta nya skritt i tro. Sammen med Jesus. Ja. Låt oss be. Jag tackar Jesus för att du är trofast. Jag tackar att du är Gud, Jesus. Och att du är större än alla våra förväntningar. Större än alla våra tankar om det. Tack att du lever, Jesus. Att du har en plan och en hänsikt med var en som sitter här. Och jag ber att du ska hjälpa oss att ta skritt i tro vidare på vägen sammen med dig. Tack Jesus att du vill lära oss och visa oss hur vi ska gå vidare. Amen. Vadå?